السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
O ju që besuet, ju obligohen agjërimet ashtu siç u ishin obliguar atyre që ishin para jush, që të keni druajtje ndaj Zotit. Në këtë ajet, Zoti i Madhërisëm në ka tërhequr vëmendjen për diçka që do të na përmirësoje jetën dhe ahiretin. Dhe ajo është la'allakum tattaqun, që të keni druajtje ndaj Zotit. Kështu, agjërimet janë të rëndësishme jo sepse ato kanë qenë edhe në fete para Islamit, por sepse ato ju mundsojnë druajtje takva ndaj Zotit, që të shpëtoni nga të këqijat. Çfarë është agjërimi? Agjërimi është që të hiqni dorë për një muaj për hir të Zotit të Madhërisëm nga gjërat që në ditë të tjera janë të lejuara për ju. Andaj, kur njeriu tregohet i gatshëm të heq dorë për hir të Zotit nga gjërat e lejuara në këtë muaj, nuk është mundur që ai të përfshijë në gjërat e ndaluara. Nëse nuk agjërojm me shpirtin që pëlqimit të Zotit t'i japim përparësi gjatë këtyre ditëve dhe të vetëdijsohemi për të larguar nga gjërat që na ka ndaluar Zoti i Madhërisëm, agjërimet tona do të jenë të padobishme. Pra, shpirti ynë duhet të jetë, i agjërimeve duhet të jetë të largohemi nga gjërat që na ka ndaluar Zoti dhe të veprojmë të gjitha, të zbatojmë të gjitha porositë e Tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: Zotit nuk i duhet as pak që ju të mbeteni pa bukë. Qëllimi i agjërimit është që ju të fitoni takvan, druajtjen ndaj Zotit. Pra, takva do të thotë druajtjen ndaj Zotit. Na është ofruar një muaj për stërvitje, prandaj, shtojni druajtjen tuaj. Kjo druajtje do t'ju rrisë edhe standardin e mirësive tuaja. Do t'ju japë edhe forcën të bëni mirësi të vazhdueshme. Do t'ju mundsoje edhe afrimin me Zotin, dhe po ashtu, do t'ju siguroje edhe faljen e mëkateve të mëparshme. Njëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: ai që agjëron gjatë muajit të Ramazanit duke pasur besim dhe duke bërë kontroll të vetvetes, ati i falen të gjitha gjunahet e mëparshme. Kështu që kur dikujt i falen gjunahet e mëparshme dhe ai vendoset në takva, ai pa dyshim që ka korur sukses në arritjen e qëllimit të Ramazanit. Madje ai ka arritur qëllimin e jetës së tij. Kjo është njëra prej dobive të takvas që përmendet edhe në Kur'anin famullart. Fattaku Allaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Kini druajtje ndaj Allahut, o të mençur, që të keni sukses. A ka ndonjë që nuk dëshiron të ketë sukses? Sukseset e kësaj bote në këtë botë do të mbesin, ndërsa suksesi i vërtet është ai që e përfshin edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Dhe për të Allahu i madhrishëm thot: o të mençur, dëgjoni se ai sukses vjen nga takvaja. Sot në emër të fesë disa të ashtu quajtur dietar i nxisin muslimanët të bëjnë punë të tilla që janë në kundërshtim të hapët me pëlqimin e Zotit të Madhërisëm, sepse ata janë larg takvas. Në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën kohë, muslimanët ahmedian janë ata fatlum që e kanë pranuar imamin e kohës, shërbëtorin e sinqert të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili na ndriçoi edhe rrugët më të imta të islamit, të takvas. Çfarë është takva? Si arrihet ajo? Çfarë pritshmërie ka pasur Mesiu premtuar alayhi salatu selam në lidhje me këtë nga antarët e xhamatit të tij? Për të kuptuar përgjigjet e këtyre pyetjeve, kam zgjedhur disa citate nga shkrimet e Mesiut të premtuar alayhi salatu selam që do t'ju paraqes sot. Këto fjalë me plot dritë na shtojnë besimin, na vendosin në takva dhe na japin një kod për të arritur takvan gjatë muajit që po kalojmë. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: takva nuk është diçka e vogël. Përmes saj njeriu mund të luftojë kundër të gjithë djajve, të cilët pushtojnë çdo forcë dhe aftësi të brendshme të njerëzit. Të gjitha këto forca kur janë në gjendjen e nefsit amara, pra në gjendjen e nefsit që nxit për të keqen, janë djaje brenda njerëzit. Pra, mendimet e këqija, ndjenjat e këqija, këto të gjitha, nëse janë akoma në gjendjen instinktive, ato janë, nuk janë aftësi njeriu, por janë djaj. Thot Mesihu ibn Islam, nëse këto nuk reformohen, ato e rëbrojnë njeriu. Pra, Mesihu ibn Islam thot, nëse nuk do t'i shtrojmë këto, nëse nuk do t'i reformojmë këto, ato do t'a rëbrojnë njeriu. Edhe dija, thot, edhe dija dhe mendja shëndrohen në djaj, nëse nuk përdoren siç duhet. Detyra e njeriu me takva është që t'i shtrojë e t'i ekuilibrojë ato dhe të gjitha forcat e tij të tjera. Pra, nëse njeriu do të përdor dijen e tij, mendjen e tij në vend të gabuar, një aftësi e dhuruar prej Zotit do t'i shëndrohet në djall. Kush e ka takvan? Ai që arrin t'i përdor këto forca, duke përfshirë edhe dijen edhe mendjen. E nëse nuk i përdor ato siç duhet, ato e dëmtojnë njeriu dhe e afrojnë me djallin. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot, tema e takvas është shumë e thellë. Përvetësoni takvan. Le të vë rënjë madhështia e Zotit në zemrat tuaja. Ai që ka qoftë një grim dukje në veprat e tij, Zoti i madhrishëm do t'ja kthej veprat dhe do t'ja përplas në fytyrë. Pra, nuk duhet të kemi elementin e dukjes në asnjë vepër që bëjmë. Qoftë në adhurim, qoftë në recitimin e Kuranit, qoftë në agjërim ose në cilën do vepër qoftë. Përndryshe, veprat tona nuk du t'jenë për hirtë të Zotit, dhe Mesihu premtuar alayhi salam thot se njeriu i tillë nuk ka mundësi të ketë takva. Ai vjon, për shembull, nëse ju akuzon dikush duke thënë, pse ma vode stilo lapsin, ju mos u zemroni. Pra, merë një shembull të rastit, edhe thot që nëse dikush ju dëmton, mos ju zemroni. Vetë përmbajtja, thot, vetë përmbajtja juaj, letë jetë për hirtë të Zotit. Mos nëzirni egon tuaj edhe për gjëra të vogla, për kundrazi, për shtatini vepra tuaja me pëlqimin e Zotit. Zemrimi juaj ka qenë, pra nëse ju jeni zemruar në këtë rast, atëherë, thot, zemërimi juaj ka qenë sepse nuk keni synuar kahun e të vërtetit, pra kahun e Zotit, por keni synuar kahun e vetvetes. Njeriu nuk mund të përvetësoj takvan derisa nuk sjell me të vërtet disa lloj vdekjesh në jetën e tij. Thot Mesihu ibn Islam, edhe mrekullit dhe shpalljet janë degë të takvas. Thelbi është takvaja. Prandaj, mos u jepni pas shpalljeve dhe ëndrave, por angazhohuni për të arritur takvan. Shpalljet dhe ëndrat e një njeriu që nuk ka takva janë të pavlefshme. Djalli ka pjesë në to. Mos vlerësoni, sot, Mesihu ibn Islam, mos vlerësoni takvan e dikujt për shkak të ilhameve, pra shpalljeve të tij, për kundrazi, shpalljet e tij vlerësojeni në bazë të nivelit të tij të takvas. Pra, ëndrat e njerëzve, nëse dëshironi të shikoni a janë prej Zotit apo jo, shikojni se në çfarë gjendje takvas janë ata njerëz. Takva njihet në çështjet e imta, siç edhe Mesihu ibn Islam ka dhënë shembullin e njeriu që zemrohet për gjëra të vogla. të kesh këtë lloj zemrimi, të dëmtosh të tjerët për shkak se ty ta mori të drejtën ai e të tjera, këto janë shenjë e mungesës së takvas. Nëse njeriu nuk është i përmbajtur në këto gjëra, le të thot 1 milion herë se i vinë ëndra të vërteta e tjera e tjera, ai nuk ka të drejtë. Mesiu Premtu Alayhis Salam vjen: lërini më njanë në çdo punë dhe më së pari ngjitini në shkallët e takvas. Përvojeni standardin e profetëve në jetën tuaj. Profetët që kanë ardhur, që të gjithë synuan të tregonin njerëzve rrugët e takvas. Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlar thot: in auliauhu illa almuttaqun. Miqët e Zotit në të vërtetë janë vetëm ata që kanë takva. Kurani famlart ka zbuluar rrugët më të imta të takvas. Profeti i përsosur kërkon umetin e përsosur. Nga që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte vula e profetëve, ati i janë përsosur përsosmërit e profetësisë. Pra ati i janë mbledhur për përsosmërit e profetësisë. Kur ati i janë përsosur nivellet e profetësisë, ai është quajtur vula e profetëve. Andaj kushdo që dëshiron ta kënaqë Zotin e Madhrishëm, të shoh mrekulli dhe momente të jashtëzakonshme, le ta bëj të jashtëzakonshme jetën e vet. Kështu që kemi nevojë të sjellim këtë revolucion në jetën tonë. Nëse jemi besimtar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe jemi pjesë e umetit të tij, duhet ta ndjekim modelin e tij. Dhe modeli i tij karakterizohet pikrisht nga forcimi i lidhjes me Zotin dhe krijimi i takvas së vërtetë në jetë. Duke treguar se rronja e çdo të mire është takva, Mesiu Premtul Islam thot: çfarë do të thotë takva? Përvetësoni takvan, sepse ajo është rronja e çdo gjëje. Takva do të thotë të ruhesh edhe nga gjunahet më të vogla. Takva do të thotë ti shmangesh edhe asaj pune për të cilën vetëm dishon se mund të jetë e keqe. Shembulli, Mesiu Premtul Islam vjen, shembulli i zemrës është një lum i madh, prej të cilit rrjedhin lumenjë të vegjël, të cilët i quajmë edhe përroj e të tjera. Në gjuhën Punjabe, lumenjë të vegjël i quajmë suap, rajba. Atë e sot Mesiu Premtul Islam thot: prej lumit të zemrës dalin lumenjë të vegjël, siç është gjuha edhe organet të tjera. Nëse lumi i vogël është i ndotur, dishohet se edhe uji i lumit kryesor është i ndotur. Prandaj, nëse shikoni dikë që gjuha, duart dhe këmbët dhe organet e tij të tjera janë të delira, të pastra, kuptojeni se ai edhe zemrën e ka të delirë. Dhe nëse dikush e ka të ndyr gjuhën, që nuk heq dorë nga grindje dhe sharjet edhe gjatë agjërimit, dhe ai vepron keq, atëherë dijeni se ai edhe zemrën e ka të papastër dhe ai gjendet larg takvas. Duke theksuar se jetën duhet ta kalojmë në thjeshtësi e përulësi, Mesiu Premtu Alayhis Salam thot: një ndër kushtet për të pasur takvan është që të kaloni jetën me thjeshtësi dhe përulësi. Kjo është një degë takvas me të cilën mund të luftojmë kundër zemërimit të panevojshëm. Zemërimi në kohën dhe në masën e duhur është i lejuar, por ruhuni nga zemërimi dhe grindjet në gjërat të vogla. Të sinqertët dhe njohësit e mëdhenjë të Zotit sprovën e vështirë dhe të fundit është pikrisht zemërimi. Pra, për të sinqertët dhe njohësit e mëdhenjë të Zotit sprovën e vështirë dhe të fundit është pikrisht zemërimi. Mendjimadhësia dhe mburja vijnë nga zemërimi, dhe po ashtu ndodh edhe anasjelltas, pra e kundërta. Nëse njeriu përvetëson thjeshtësinë dhe përulësinë, ka më pak gjasa që ai të zemrohet. Vrejmë se zemrimi sot është bërë një shkak kryesor i shkatrimeve, si në jetën familjare, ashtu edhe në shtresa të tjera të shoqërisë. Mesiu premtule sallatu selam vjon, njeriu zemërohet atëherë kur vetes i jep përparësi ndaj tjetrit. Nuk dua që antarët e xhamatit tim të quajnë njëri tjetrin të madh atë vogël, të mburen para njëri tjetrit ose të shpërfillin njëri tjetrin. Zoti e di se kush është i madh dhe kush është i vogël. Ai që nënçmon të tjerët ka rrezik që fara e nënçmimit vet atë do ta shkatërrojë. Disa njerëz tregojnë shumë respekt kur takohen me njerëzit e mëdhenj. Por i madh është ai që edhe të varfërin e dëgjon duke u sjell si i varfër, duke e ngushëlluar, duke ja respektuar fjalën dhe duke mos thënë asnjë fjalë të mërzitshme që mund ta lëndojë atë. Allahu i madhrishëm thot: "Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismu al-fusuq ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Që do thot, mos thirrni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa e shëmtuar është njolla e pabindshmërisë pas besimit. Ata që nuk pendohen janë dhënues. Nënçmimi i të tjerëve duke i thirrur me nofka të këqija është punë e të pafeve dhe të pabindshmëve. Ai që bën qesëndime dikë nuk do të vdes derisa ai vet nuk pson të njëjtën gjë. Mos nënçmoni vëllezrit tuaj. Përsa kohë që pini nga i njëjti burim, kush mund të thotë se kush e ka riskun të pijë më shumë ujë? Askush nuk bëhet i nderuar me kriteret e kësaj bote. Thot Mesihun te Islam, përsa kohë që pini nga i njëjti burim, kush mund të thot se kush e ka riskun të pi më shumë ujë? Askush nuk bëhet i nderuar me kriteret e kësaj bote. Te Zoti, vetëm ai është i nderuar që ka takva. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Tek Allahu, më i nderuari mes jush është ai që ka më shumë takva. Sigurisht, Allahu është i gjithdijshëm, i gjithë informuar. Duke treguar se kush e ka takvan, Hazrat Mesihun te Sallallahu Selam thot: "Libri i Zotit thot se takva, pra druajtja ndaj tij, kanë ata që ecin të durueshëm e të përulur, që nuk flasin me arrogancë, madje flasin si që flet një i vogël me të madhin. Pavarësisht se mund të jenë të pasur apo të varfër, nëse e kanë takvan, ata gjithmonë flasin me përulësi." Me çdo kush ne duhet të bëjmë atë që na sjell sukses. Askush nuk mund ta ketë monopol Zotin e Madhërisëm. Zoti veçanërisht kërkon takvan. Ai që e përvetëson takvan do të arrijë gradën e lartë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ose Hazrat Ibrahimi alaihi salam nuk e kanë pasur pozitën të trashëguar. Edhe pse ne besojmë se babai i nderuar i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Abdullahu nuk ka qenë i dhujtar, por ai nuk ja kishte dhuruar profetësin. Pra, babai i tij nuk ja kishte dhuruar profetësin, profetllëkun. Profecia e tij, pra profetllëku i tij, ishte bekimi i Allahut për shkak të sinqeritetit që kishte ai në natyrën e tij. Edhe Hazreti Ibrahimi alayhis salam, që njihet si babai i profetëve, nga takva dhe sinqeriteti i tij, arriti të bëhej i gatshëm edhe për ta flijuar të birin e vet. Pastaj edhe për vete pranoi që të hidh që të hedhin në zjarr. Shikoni vërtetësinë dhe besnikërinë e udhëheqësit dhe prisit ton, Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai i bëri ballë çdo lloj vështirësie, hoqi çdo lloj shqetësimi, por nuk reshti. E tillë ishte vërtetësia dhe besnikëria e tij, për shkak të të cilave Zoti e bekoi. Ky ka qenë modeli i tij që edhe ne duhet ta ndjekim. Duke treguar se si mund të arrijm urtësinë dhe largpamësinë e vërtet. Hazret Mesiu premtu alayhi salatu wasalam thot: urtësia dhe largpamësia e vërtet nuk arrihet pa u lidhur me Zotin e Madhrishëm. Për këtë arsye thuhet: druhuni nga largpamësia e besimtarit, sepse ajo shikon përmes dritës hyjnore. Dhe kjo urtësi nuk arrihet derisa nuk arrihet takvaja. Nëse doni të keni sukses, mendohuni dhe reflektoni. Kurani famlart shpesh na porosit të reflektojmë. Në njërën anë, nëse dikush thot, nëse dikush keq përdor dijen dhe urtësinë e tij, ai do të largohet nga takva. Nga ana tjetër, Kurani famlart na thot që duhet ta keni takva edhe të reflektoni edhe të mendoheni. Allahu i Madhrishëm për Kuranin në një ajet thot: fi kitabim maknun, pra ai ruhet në një libër të mbyllur. E për këtë arsye, juve ju duhet ta lexoni me vëmendje librin e Allahut, ta lexoni edhe përkthimin, edhe komentimin dhe të reflektoni. Sidomos gjatë Ramazanit kur recitohet më së shumti Kurani famlart dhe mbahen edhe dersi të tjera. Thot Mesihu ibn Islam, kur do t'ju pastrohen zemrat dhe një herësh do të filloni të përdorni mendje të zbardhur dhe të filloni të ecni në rrugët e takvas, të gjitha këto bashk do t'ju krijojnë gjendjen kur shpirti juaj vetvetishëm do të shprehet: Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. O Zoti ynë, nuk i ke krijuar këto gjëra kot, i shenjtje e ti, prandaj na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit. Kjo si britëm do të dalë nga zemra juaj. Atëherë do të kuptoni se nuk përbëjnë qëllimin kryesor, por krijuesi, dhe se ai ka krijuar dukuri dhe dije nga më të ndryshmet për ta mbështetur fenë e tij. Mjerisht dija dhe mendja e sotme e bojnë njeriu të largohet nga Zoti. Kjo tregon se njerëzit e sotëm që thonë se nuk ka Zot, e thonë sepse u është verbuar shikimi i besimit. Dhe edhe Zotin dëshirojnë ta matin vetëm me kriteret materiale të kësaj bote, pra. Po ashtu, fetë tyre janë vjetruar. Ata nuk kanë më udhëzimin e Zotit. E për këtë arsye, nuk mendojnë dot rreth kësaj pike. Studimi i Kuranit e bën njeriu të shtohet në takva dhe t'i kushtoje vëmendjen lavdrimit të Zotit. Sa më shumë të shtohet në takva, njeriu aq më qartë e shikon Zotin. Njeriu me takva e shikon madhështinë e Zotit edhe në lartësinë e malit, edhe në greminat e thepisura, edhe në lumenjt, edhe në detet, edhe në diellin, edhe në hënën dhe yjet, edhe në galaktikat. Besimtari vërtet nuk e ndjek vetëm retorikën boshe, por krijon kontakt me Zotin dhe prej tij fiton dritë. Kështu që gjatë agjërimeve kemi nevojë ta kërkojmë këtë dritë edhe ta shtojmë atë në jetën tonë. Qëllimi i Ramazanit është të paksojmë ushqimin material dhe të shtojmë ushqimin shpirtëror. Për këtë Mesiu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam thekson që se cili nga ne të përqendrohet në pastrimin e nefsit, të delirsoj aftësit dhe forcat e veta. Ai thotë se nëse doni të përdorni sa më shumë aftësit tuaja, atëherë duhet t'i delirsoni ato. Dhe kjo delirësia vjen pikrisht nga takva që duhet të arrim. Duke treguar se nëse doni ta ndihmoni Islamin, se pari përvetësojeni takvan dhe pastërtin, dhe se Islamin nuk e ndihmoni dot thjesht me fjalë goje. Mesiu premtuar Alayhi Salatu Wassalam thot, citoj, do t'i kthehem sërish temës kryesore, pra porosisë së Kuranit, ku thot, pra tema ishte një ajet i Kuranit, dhe Mesiu premtuar Alayhi Salatu Wassalam aty asaj teme po i kthehet dhe thot, sabiru wa rabitu, këshilloni njëri tjetrin për durim dhe qëndroni të gatshëm duke ruajtur kufit. Në Kuranin famlar vjen ky ajet. Mesiu premtuar Alayhi Salatu Wassalam thot, do me thënë ashtu si që është domosdoshme që kalorës të rinë gati në vijen kufitare, që armiku të mos e shkel kufirin, edhe ju duhet të qëndroni në gatishmëri që armiku duke shkelur kufirin të mos ju adëmtoj Islamin. Ju kam thënë edhe më përpara që se pari përvetësoni takvan dhe delirsin nëse doni të ndihmoni Islamin e t'i shërbeni ati, sepse me anë të tyre ju do të hyni në kështjellën e pathyeshme të mbrojtjes së Allahut të Madhërisëm. Atëherë do të keni mundësi të gëzoni të drejtën për këtë shërbim. Pra, thot, atëherë do të keni mundësi të gëzoni të drejtën për këtë shërbim. Pra, kur do të hyni në mbrojtjen e Allahut, atëherë mund të shërbeni Islamit. Thot, ju po e shikoni se sa shumë që është dobësuar forca e jashtme e muslimanëve. Popujt i shohin me urrëtie e përbuzje. Nëse ju dobësohet edhe forca juaj e brendshme, pra ajo e zemrës, dijeni se keni marrë fund. Pastrojeni veten tuaj në atë mënyrë që fuqia hyjnore të mund të depërtojë në ju dhe ju të bëheni të fortë e mbrojtës si kuajt kufitar. Bekimi i Allahut të lartësuar shoqërohet vetëm me ata që kanë takva dhe që janë të sinqertë. Mos i prishni virtytet dhe sjelljet tuaja në atë mënyrë që ato të njellosin Islamin. Me muslimanët që janë të ligj dhe që nuk e ndjekin mësimin e Islamit, njelloset Islami. Një musliman pi alkol, dehet dhe zdërhallet në përqoshe, vjell në përstuka, qalma e kokës i bie në qaf, e re policia e qeshin hindut dhe të krishterët, kjo sjellje e tij kundër besimit bëhet shkak jo vetëm i përbuzjes së tij, por fshetas e ndikon edhe Islamin. Këto ditë një grup muslimanësh ose qoftë individ ekstremist bëjnë vepra të dhunshme dhe askush nuk thot se ata njerëz i bëjnë ato vepra, por thonë se muslimanët i bëjnë. Pra e njollosin islamin, me dëmek se islami u amëson gjërat e tilla. Kështu që, Mesiu Premtule Sallatu Selam thot se çdo lëvizje e gabuar juaja do t'ju jap shans kundështarve që islamin ta marrin në përgojë. Duke treguar përbërësit e takvas, thot, më dhimset shumë kur lexoj lajmet e tilla ose kur lexoj raportet e burgjeve, sepse shoh se sa shumë musliman kanë përfunduar aty për shkak të liksivit të tyre. Më shqetësohet zemra tejmase duke menduar se si këta njerëz që gëzonin rrugën e drejtë për shkak të padrejtësive të tyre jo vetëm që e dëmtuan vetveten, por u bën shkak dhe i përbuzjes ndaj islamit. Pra e kam fjalën që muslimanët duke u quajtur musliman, kur përzihen me gjithfarë punësh të papëlqyera e të ndaluara, vihet në pikpyetje jo vetëm deri i tyre, por edhe ai islamit. Prandaj, virtytet dhe sjelljet tuaja rregullojnë në atë mënyrë sa që mohuesit asnjëherë të mos gjejnë rastin t'ju kritikojnë, kritikë e cila në të vërtet i drejtohet islamit. Duke treguar përbërësit e takvas, Hazret Mesiu Premtule Sallatu Selam thot se takvaja ka shumë pjesë, ka shumë përbërës, të ruhesh nga vetpëlqimi, të ruhesh nga mendjemasia, të ruhesh nga vetlavdërimi, nga pasuria e ndaluar dhe nga veset. Të gjitha këto janë pjesë të takvas. Ai që shfaq virtyte të mira, thot, edhe armiku i bëhet mik. Zoti i Madhrishëm thot, idfa billati hiya ahsan, largoje të keqen me të mirë. Mendoni pak se çfarë na mëson ky ajet. Në këtë ajet Zoti ju porosit që nëse dikush edhe sikur t'ju shajë, nuk duhet t'i përgjigjeni me sharje, por ta duroni. Rjedhimisht ai do të bindet për pozitën tuaj dhe do të pendohet. E ky ndëshkim do të jetë shumë më i madh se sa ai që mund t'ia jepni me gjymtyrët tuaj. Njerëzit edhe për gjëra fare të vogla shkojnë në për gjykata duke bërë padi edhe për tentativë vrasje, por kjo nuk është vlera e njeriu. Dhe takvaja nuk ju kërkon një gjë të tillë. Mirësjellja është një gjevahir, thot Mesihun e Islam. Mirësjellja është një gjevahir kaq i paqëmushëm sa që ndikon edhe njeriun më të dëmshëm. Sa bukur ka thënë një njeri, lutf kun lutf ke begana shod halka bëgosh, sillu me butësi, sepse edhe të panjohurit, edhe të panjohurit do të bëhen të njohur. Duke treguar se njeriu duhet të interesohet për dilirsinë dhe takvan, Mesiu Premtul Islam thot, gjëja më e rëndësishme është që njeriu duhet të interesohet për dilirsinë dhe takvan dhe të kërkojë rrugët e fatbardhësisë. Vetëm atëherë mund të ndodhë diçka. Zoti thot, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa populli nuk e ndryshon gjendjen e vet. Para gjykimi i panevojshëm dhe zmadhimi i qështjeve janë gjërat kota. Ma e rëndësishmja është që njerëzit të kthehen nga Zoti, të falin namazin, të japin zekatin dhe të ruhen nga në përkëmbja e të drejtave të tjerve. Dihet që nga njëherë, kur dikush bën një liksi e njëllos gjithë shtëpin, pra, e përbaltos gjithë shtëpinë. Andaj, ruhuni nga liksit, sepse ato ju shkatrojnë. Nëse fshini juaj ju paragjykon, përpiquni t'ia largoni paragjykimin duke e këshilluar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot se lutja që bëhet përpara se të zërë vështirësia, do të pranohet, sepse gjatë vështirësisë të gjithë luten dhe të gjithë kthehen tek Zoti. Fatbarësia është që të lutesh atëherë kur je në paqe. Duke treguar se si ndikon takva e njeriut tek të tjerët dhe se Zoti nuk i shkatron ata që kanë takva, Mesihu Premtuesi Islam thot, lexova në një libër një ngjarje rreth Hazret Seyyed Abdul Qadir Gjilani, Allahu e mëshiroft, i cili ka qenë një njeri i madh. Ai ishte shumë i dëlir. Njëherë ai i tha nënës së vet, nuk i duroj dot këtë botë dhe dëshiroj të gjej në një prijes që të më tregoj rrugën e qetësisë. E ama, kur e pa që nuk e kishte më në dorë të birin, ja pranoj kërkesën dhe i tha, mirë, po të ndaj birë. Duke i thënë këto fjalë, u fut brënda dhe soli 80 moneda që kishte kursyer dhe i tha, si pas shëriatit, 20 moneda prej këtyre 80-ve të takojnë ty edhe 20 të tjera vlajtën të madhë. Prandaj, po t'i japë në të holla 20 moneda. Këto ajo i aqepi në palton e ti në nësqetu, duke i thënë ti nëzirte kur të mbërinte në ndonjë vend me pache e ti përdorte në rast nevoje. Sejid Abdul Qadir Gjilani, rahimahullahu alej, i kërkoj nënës që ti jepte në një këshil. Ajo ju përgjigj, bir, kur mos gënje, do të kesh shumë bereqet. Kjo ishte pra këshilla e nënës. Me të dëgjuar këtë, ai u nda nga ajoma. Në pyllin që të kalonte, rastësisht gjendeshin disa kusar, të cilët rrin gati për të plaçkitur udhëtarët. Nga larg e pan edhe Sejid Abdul Kaderin. Ju afruan dhe e pandehen për një lupsar. Njëri e pyeti me tallje, po ti, a ke ndonjë gjë? Ai sapo kishte marrë mësimin prej së ëmës se gjithnjë të thoshte të vërtetën. Me njëherë ju përgjigj, po, 20 moneda që i kam të qepura në nësqetull, në gjup. Kusari mendoj se edhe ai po i talle. E pyeti kusari tjetër. Dhe edhe ati kështu ju përgjigjaj. Kështu që, të gjithë e pyetën dhe të gjithëve, Sejid Abdul Qadir Gjilani, rahimahullahu alej, u aktheu të njëtën përgjigje. E kapën dhe quen të kryetari i tyre, dhe kur Sejid Abdul Qadir Gjilani, rahimahullahu alej, edhe ati dha të njëtën përgjigje, a i tha, mirë, kontrollojeni. Panë se me të vërtet kishte 20 moneda. Ata u çuditën, sepse asë njëherë nuk ishen parë njëri të tilë. Kryetari e pyeti, përse na tregove se ke kaq shumë para? Ai tha, un kam dalë në kërkim të besimit në Zotin e Madhrishëm, dhe gjatë nisjes nëna ime më këshilloi që të mos flisja kur gënjeshtër. Si do ta shkelja porosin kur pikrisht kjo ishte sprova e parë? Sjellja e tij e porloti krye kusarin, dhe ai para gjithë kusarëve u shpreh me pikëllim. Un asnjëherë nuk kam zbatuar në një porosi të Zotit. Por fjalet dhe qëndrueshmëria e këtij djaloshi më kanë shkundur. Nuk dua të bashkëpunoj me ju dhe dua të pendohem. Me të dëgjuar këtë, edhe kusarët e tjerë zgjodhen rrugën e pendesës. Kështu që kjo edhe ne duhet të na bëjë të bëjmë analizën tonë. Ne kemi pranuar Mesihun e Premtuar alayhi salatu wasalam, sepse muslimanët ishin devijuar edhe askush nuk e zbaton të mësimit e islamit si që duhet. Kështu që nëse duam të ndjekim mësimit e vërteta të islamit, edhe për këtë arsye ne kemi pranuar Mesihun e Premtuar alayhi salatu wasalam, atëherë duhet të sjellim reformë, duhet të bëjmë reformën tonë. A kemi hequr dorë nga ligësit? Gënjeshtra për shembull është duket sikur një ves i vogël, por është një ligësi shumë e madhe. Kështu që neve na bie një përgjegjësi shumë e madhe. Nëse do të analizojmë veten tonë sipas këtyre kritereve, shumë kush prej nesh ndoshta mund të jetë i përfshirë në këtë ves. Bejti dhe takvaja na kërkon që ne të ruhemi nga ajo. Njerëzit që kanë ardhur në këto vende pra në perëndim, kanë ardhur për shkak se Ahmedianët që kanë ardhur për shkak se në vendet e tyre ata nuk praktikonin dot siç duhet Islamin e vërtet. Pra kanë ardhur për hir të fesë, kanë dalë për hir të fesë. Edhe për këtë arsye duhet të jemi më të kujdesshëm për të ruajtur veten tonë, virtytet tona, edhe për të larguar nga veset. Nuk duhet të ndodhë që me një gest të vogël apo një fjalë të vogël nga ana jonë të lëmë përshtypje se ne jemi përfshirë në gënjeshtra. Kështu që duke marrë parasysh kriteret e takvas, gjithkush nga ne duhet të bëjë analizën tonë. Duke na tërhequr vëmendjen se si duhet të përdorim me drejtësi aftësitë që Zoti na i madhërisht na ka dhuruar, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që forcat, aftësitë që i ka dhënë njerëzit Zoti i madhërisht, nuk janë për të shkatruar. Shtrimi i tyre, ekuilibri i tyre është në fakt përdorimi i tyre i duhur. Pra duhet t'i përdorim aftësitë tona në mënyrë të drejtë. Prandaj thot Mesihu ibn Isa al-Islam, Islami nuk kërkon që të heqim epshin apo syrin, por kërkon që ne edhe ato t'i përdorim në masën e duhur. Prandaj thot qad aflaha al-mu'minun, besimtarët kanë gaznyer, edhe thot që duke treguar jetën e njerëzve me takva në fund të atyre ajeteve thot ulaika humul muflihun, të tillë do të jenë ata që do të kenë që janë të suksesshëm. Edhe në hyrje të Kuranit kur i përmend atributet e atyre njerëzve që do të kenë takva, thot që ata e zbatojnë e ngrejnë namazin. Çfarë do të thotë? Do të thotë se kur fillojnë namazin u vijnë mendime. Mirë, po nuk vazhdojnë me vendime, por i rrezojnë ato, edhe vazhdimisht përpiqen të përmirësojnë veten e tyre. Paguajnë zekatin, shpenzojnë në rrugën e Zotit. Pra, nga ajo që Zoti u ka dhënë, shpenzojnë në rrugën e Tij. Pra, pavarësisht se ata hasin pengesa e nefsit, qohen përsëri, edhe besojnë në librin e Allahut, edhe në librat e mëparshëm, besojnë në të padukshmen, nuk vënë në dyshim çështjet e Zotit. Të tillët janë në rrugën e duhur, në rrugën e udhëzimit, dhe janë në një rrugë e cila vazhdimisht po shkon përpara, edhe e cila më në fund i qon tek suksesi. Të tillët do të jenë të suksesshëm. Pra, duke dhënë që në fillim mësimin e takvas, Zoti na ka treguar edhe mjetet se si mund të arrihet ajo. Prandaj gjemati ynë shqetësimin më të madh nga të gjitha shqetësimit le ta ketë se a kanë takva apo jo. Pastaj duke folur rreth frikës ndaj Zotit, ai thotë: frika ndaj Zotit qëndron atëherë kur njeriu ka parasysh se fjala dhe vepra e tij a përputhen apo jo. Nëse shikon se fjala dhe vepra e tij nuk përputhen, le ta di se ai është shënjestër e zemrimit të Zotit. Sado të pastër të ketë fjalën njeriu, nëse zemra nuk e ka të pastër, ai nuk vlerësohet tek Zoti. Madje ngacmon zemrimin e Zotit. Zoti na ruajt të gjithë ne nga kjo. Gjemati im, thot Mesihu ibn Isa, gjemati im le të kuptoj se ata kanë ardhur tek unë që të bëhet mbjellje. Pra, që të mbillet një farë. Pas kësaj mbjelljeje, ata do të bëhen një pemë e madhe frutëdhënëse. Prandaj, çdo kush le të reflektojë se si e ka brendësinë vet. Nëse edhe xhamati ynë, larg qoft, është i tillë që ka diçka tjetër në gjuhë dhe diçka tjetër në zemër, nuk do ta shikojë fundin e mirë. Allahu i madhrishëm është i pavarur dhe i vetmjaftueshëm. Prandaj, kur shikon se një xhamat i caktuar vetëm flet, ai nuk interesohet për të. Në betejën e Bedrit, Zoti i kishte dhënë profetit paraprakisht lajmin e mirë të fitores. E megjithatë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lutej duke qarë vazhdimisht. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu e pyeti: "Nëse Zoti ju ka siguruar se do të kemi ne fitoren, çfarë nevoje ka për të qarë kaq shumë?" I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Ai, pra Zoti është i pavarur dhe mundet që premtimi i Zotit të ketë edhe kushte të fsheta." Pra, edhe për ne kjo pikë është për të reflektuar. Padyshim që edhe me mesionin e premtuar alayhis salam, Zoti i madhrishëm ka bërë premtime për përparime, suksese dhe fitore. Por që të jemi pjesë të tyre, neve na duhet të bëjmë analizën tonë. Mesiu premtuar alayhis salam thotë: "Xhamati ynë ka nevojë për takva në veçanti, sepse ata bojnë betin në dorën e njëriu i cili ka deklaruar të jetë prej Zotit, në mënyrë që të shpëtojnë nga shirkët, mërit dhe liksit dhe të shkëputen nga bota materiale. Ju e dini se kur dikush sëmuret, qoftë me ndonjë sëmundje të vogël apo të madhë, me si përmë të lesat të slamë thot, që ju e dini se kur dikush sëmuret, qoftë me ndonjë sëmundje të vogël apo të madhë, e nëse nuk mjekohet dhe nuk shqetësohet, ai nuk shërohet. Një njollë e zezë që shfaqet në fytyrë e shqetëson tejmase atë dhe ia fut frikën se njolla mund të zmadhohet dhe mund të apërfshijë të gjithë fytyrën. Në të njëjtën mënyrë ekziston edhe njolla e mëkatit. Edhe ajo është e zezë dhe e vogël që shfaqet në zemër. Këto njolla të vogla nga pakujdesia bohen të mëdha. Pra njeriu kujton se janë mëkate të vogla dhe nuk shqetësohet për to. Tregohet i pakujdesshëm ndaj tyre, nuk i heq ato. Nuk i zbaton mirë porositë e Zotit. Nuk përvetëson takvan ndaj Zotit. Këto pakujdesit, mëkatet e vogla të tij i bojnë të mëdha. Thot, mëkati i vogël është një e njëjta njollë e zezë e vogël, e cila duke u zmadhuar i nxin gjithë fytyrën. Zoti na bëft që gjatë atmosferës së veçantë të Ramazanit të përvetësojmë takvan sipas porosisë së tij dhe të bëhemi antar të denjë të xhamatit të Mesiut të premtuar alayhis salam. Qofshim ndër ata që përpiqen të ruhen nga çdo liksi dhe çdo vepër të tyre e përshtatin me pëlqimin e Zotit dhe dalim kaq të pastër nga ky muaj, sa që mëkatet tona, edhe të voglat edhe të mëdhat, kur të mos në kthehen më. Allahu na e mundsoft këtë. Pas namazeve do të udhëheq dy gjenaze, njëra është e pranishme, e cila është e Tahira Hamid sahibës, bashortës Abdul Hamid sahibit, e cila më 8 qershor pas një sëmundje të gjatë ndroi jetë në moshën 60 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte nga Jhelum i Pakistanit. Në 2001 kishte ardhur në Angli. Ishte një grua shpirt mirë, kishte lidhje të fortë me kalifatin, me xhamatin, shumë e përpikt në namazet, me bekimin e Zotit kishte bërë dhe vasiat. Ajo la pas nënën, një djalë dhe 5 vajza. Zoti e mëshiroft, edhe njerëzve të saj u dhën durim. Gjenazja e dytë është e Hamid Ahmed sahibit, dëshmor të birit të Sherif Ahmed sahibit. Hamide Mutsahibi ishte, që ishte në 63 vjeç, kundërshtarët e xhamatit më 4 qershor në orën 2 pas dite për para shtëpisë të tij me bërshri pullum, me bërshri Kalashnikov e martirizuan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si pas të dhënave, më 4 qërëshor Hamid Sahibi po kthehe nga namazi i drekës nga xhamia dhe ishte afruar shtëpisë dhe i kishtë rënë boris motorit edhe e bia po vinte për t'ja hapur derën, ndërko erdhen dytë pa njohur në motor dhe qëlluan me bërshri Kalashnikov dhe njëri plum pra që e mori në fytyr ja përshkoj nga koka edhe ai në vend ra dëshmor inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Në fisin e tij Ahmediati ka ardhur nga përmes gjyshit të tij në kohën në e Hazret Kalifit të dytë, pra në vitin 1923 ai e pranoi xhamatin në dorën e Hazret Kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Dëshmori lindi më 15 maj 1953 në Gujranwala të Pakistanit. Ai kreu mësimet atje pra në Gujranwala deri në shkollën e mesme. Pastaj filloi punë në një kompani, në një punishte, edhe gjatë punës bëri edhe shkollë të lartë, bëri disa kurse në homeopati, edhe për 26 vjetë shërbeu, pra praktikoi profesionin e tij si mjek homeopat. Ai kishte klinikën e tij bashortja i kishte vdekur, i ka vdekur para 4 vitesh, edhe ajo nga një ka pasur pra një sëmundje edhe i kishte vdekur. Ndërsa dëshmori ishte, karakteristikat e tij të veçanta ishin se ai ishte shumë i zjarrt në tabligh, shumë mikpritës dhe i përpikt në kontributet financiare dhe i respektonte edhe binde përgjegjësve në maksimum. Me përpjekjet e tij një kolegi i tij e pranoi xhamatin dhe përmes tij pastaj e gjithë familja e tij e pranoi xhamatin, pra nënt veta e pranuan. Dhe duke parë përpjekjet e tij në tabligh, disa njerëz një herë erdhën dhe i ankuan në kompani ku punonte, ata e transferuan. Por në vitin 2015 një keqbërës tentoi ta digjte klinikën e tij. Mirë po, policia erdhi në kohë dhe shpëtoi. Pastaj dy ditë pas sa ngjarje, një tjetër keqbërës bëri të njëjtën tentativë. Përsëri policia e ndaloi. Djali i tij është këtu në Angli dhe nuk arriti të shkonte në gjenazën e babait. Ai thotë që babai im ishte njëri guximtar dhe donte shumë kalifatin, ishte shumë i përpikt në namazet dhe ne na këshillon na porosiste për namazet. Çdo ditë recitonte Kur'anin. Shpesh edhe këtu vinte në gjatë selanën e Anglisë. Edhe përpiqet të qëndronte afër xhamis Fazlit në mënyrë që të vinte në çdo namaz këtu. Vajza e tij e vogël thotë që babai im gjithnjë i jepte përparësi besimit mbi botën. I përgjigje çdo thirrje që bëhej nga kalifi i kohës. Një javë para martirizimit tha bi nuk jeta nuk ka siguri. Prandaj tha përparo në mirësi, bëj sa më shumë mirësi. Një tjetër vajzë thot që kur dëgjon të fjalimin hytben e kalifit live, e nqizon të me telefonin e ti edhe shprëndante në WhatsApp. Djali ti tjetër, Said Ahmed Sahibi, edhe ai thot të njëjta gjëra. Të gjitha kanë shkruar të njëjta cilësi të tij, që ai ishte shumë guximtar dhe shumë i zellshëm në tabligh, pra në përhapjen e mesazhit. Në Pakistan tabligu është jashtëzakonisht, një detyrë jashtëzakonisht e vështirë. Zahur Ahmed Sahibi, i cili është misionar këtu në zyrën e private secretary, thot që dëshmori ka qenë kunati im dhe ai kryente çdo përgjegjësi me përpikëri dhe me besnikëri. Jepte sa më shumë kohë xhamatit dhe i përgjigje çdo thirrjes dhe thirrje që bëhej nga kalifi i kohës, edhe fëmijëve të tij kështu i këshillonte. Ishte falte me përpikëri namazin e tahajudit dhe zgjaste shumë sejdet. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe i mbrojt fëmijët. Atje gjendja është e rrezikshme edhe për familjen e tij. Zoti e mbrojt familjen e tij dhe u mundsoft fëmijët që të ndjekin mirësitë e babait të tyre.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر